Aș vrea să începem privind la o imagine care va apărea pe ecran. Ce vă vine în minte, ce verset din Scriptură vă vine în minte când priviți această imagine? Puteți să vorbiți. Când vă pun întrebări, să încercați să vorbiți. Marius, ție ce verset îți vine? Matei, capitolul 4, cu ispitirea Domnului Iisus. Sari. Marius, sigur, trece prin o perioadă în ispitiri și încercări. Un alt verset, domnul Mihai, ce verset vă vine în minte sau ce? Oricum, este ideea de pericol. Versetul la care mă gândesc eu sau la care m-am gândit înainte de a găsi această imagine este un verset din Proverbe care sună cam în felul următor. Mândria merge înaintea căderii, iar smerenia înaintea slavei. Cu cât trec anii, cu atât mă sperie de dimensiunile pe care le poate atinge mândria umană. Și am observat că mândria umană are multe fațete, dar este un aspect al mândriei umane care se găsește la toți oamenii, într-o proporție foarte mare. Sunt unii oameni care au o încredere exagerată în ei înșiși și îi zic, eu pot să fac, sau eu sunt bun și așa mai departe. Dar sunt unii care recunosc, domnule, eu nu știu de aia, eu nu prea pot să fac lucrul respectiv, dar este un aspect al mândriei pe care îl descoper din ce în ce mai mult în firea mea pământească, pe de-o parte, iar pe de altă parte în relațiile cu ceilalți. Este acea mândrie care își are sămânța în grădina Edenului. Era momentul ispitirii și Dumnezeu i-a spus, nu este bine pentru tine, pentru viața ta, nu este bine să mănânci din fructul interzis. Și în urma ispitirii, concluzia lui Adam a fost, eu știu mai bine ca Dumnezeu ce este bine pentru mine și voi face lucrul acesta pentru că am o încredere deplină în discernământul meu, în modul în care eu văd viața, în modul în care eu înțeleg universul din jur. Gândiți-vă la politică. Toată lumea se pricepe la politică. Gândiți-vă la psihologie în special, la lucrurile care țin de viață, la lucrurile care țin de alegerile pe care trebuie să le facem în viața noastră. Ce încredere au oamenii în ei înșiși, în discernământul lor, în faptul că ei știu cum să-și educe copiii. Câți părinți sunt preocupați să citească cărți, să documenteze, să afle informații despre educația copiilor lor. Nu, ei știu, eu am învățat, eu am anumită experiență a vieții, eu știu mai bine. Chiar când este vorba despre imaginea de sine, stai și vorbești cu cineva care este o persoană valoroasă, pentru că este creată de Dumnezeu și are anumite daruri și cu toate astea are o imagine proastă despre ea însăși și îi spui, ești o ființă minunată. Nu sunt așa. Eu știu mai bine. Este o aparentă smerenie, eu nu sunt așa de valoros. Dar în cele din urmă, dacă te încrezi așa de mult în ceea ce tu crezi despre tine, în cele din urmă acel lucru s-ar putea numi mândrie. Dar mândria merge înaintea căderii. Ne apropiem de un subiect controversat și foarte important despre relația băieți-fete, despre pregătirea pentru căsătorie, despre alegerea partenerului. Care este atitudinea mea față de cunoștințele pe care le am față de acest domeniu? Care este atitudinea oamenilor față de cunoștințele care le au despre acest domeniu? Veți observa că toți se încred în ceea ce știu. Că toți au acest, mai ales dacă au trecut câțiva ani, eu știu, eu am experiență la capitolul ăsta. Dar nu vedem acea smerenie a omului care se poate îndoi de ceea ce el știe. A omului care ia această carte și încearcă să descopere ce a spus Dumnezeu despre acest capitol. Dar acum este un paradox. Mândria merge înaintea căderii. Și chiar dacă am avut anumite cunoștințe la acest capitol, relația băieți-fete, căsătoria, și experiența vieții noastre a fost o experiență plină de răni, plină de suferință, ne-am fript, am dat-o în bar, am avut atâtea eșecuri. Cu toate acestea, tendința noastră este, în ciuda eșecurilor pe care le-am avut, să nu ne îndoim de ceea ce știm noi cu privire la acest capitol și să nu ne sperim în fața Scripturii și să le întrebăm sincer, Doamne, ce spui Tu despre acest capitol? Să vă pun o întrebare. Câți dintre voi, sau la câți dintre voi a fost un moment sincer înaintea lui Dumnezeu în care ați luat această carte și ați venit înaintea Lui și ați zis, Doamne, aș dori ca Tu să-mi vorbești prin această carte cu privire la căsătorie, cu privire la modul meu de raportare față de sexul opus, cu privire la pregătirea mea personală pentru această taină. Și să spui timp suficient, nu doar cărți, și astea sunt bune, nu doar participarea la anumite conferințe, ci efectiv să stai în Scriptură și să vezi cum vorbește Dumnezeu din Geneza până în Apocalipsa, văzând care sunt pasajele cheie, căutând să le încadrezi într-un context, să vezi ce a spus Dumnezeu despre acest capitol. Dacă nu am făcut-o, am putea fi acuzați de mândrie, dar nu uitați că mândria merge înaintea căderii. Și mă gândesc la următorul aspect. Dacă am avea puțin un simț cumpătat, cred că mulți dintre noi ne-am fript măcar o dată la acest capitol. Cred că mulți dintre noi am intrat măcar o dată într-o capcană la acest capitol și ne-am produs o rană, nu din pricina celuilalt, ci din pricina naivității și prostiei noastre. Și cu toate acestea, în ciuda rănilor pe care ne le-am făcut singuri, nu poate, sper că nu, dar poate mulți dintre noi nu ne-am făcut timp să spunem, oare realitatea pe care o trăiesc nu mi-arată atât de clar că ale mele cunoștințe cu privire la acest capitol sunt superficiale, nu sunt complete? Oare nu este timpul să văd ce spune Creatorul, El care a inventat căsătoria, El care ne-a creat și bărbați și femei, să văd ce spune El cu privire la acest capitol? Nu știu care este atitudinea cu care ați venit la această conferință. Am venit, sau modul în care eu mi-am pregătit acest material, mi l-am pregătit ca cineva care știu totul, care cineva care sunt atot cunoscător și mă încred în cunoștințele mele de acum 4 ani, sau ca unul care am încercat să mă frămân sincer, să aflu, bine, poate am câteva cunoștințe care sunt bune, dar poate n-ar fi și altele pe care Dumnezeu ar vrea să mi le dea. Mândria merge înaintea căderii și căderea la acest capitol produce răni foarte mari, dar smerenia merge înaintea slavei. Seara, sau după amiaza aceasta, sau seara, sau cum să o numim, o voi împărți în două părți. Va fi o primă prezentare, apoi o să luăm o pauză de 10 minute, un sfert de oră, o să văd exact când o să fie pauza, probabil pe la jumătate, și apoi o să luăm o pauză de vreo 10 minute, după care vom continua a doua parte. Haideți să începem cu o schemă. Și poți să o pui toate elementele. Schema este incompletă, dar se adresează în mod special celor care nu au darul celibatului. Undeva, după înțelegerea scopului căsătoriei, ar fi putut să fie un traseu B pentru cei care au darul celibatului, care este și el un dar deosebit. Și pentru ceilalți, uitați-vă cum s-ar simplifica existența și viața și tot traiectoriul. Direct la nunta mielului, dar și pentru ceilalți. Viața este plină de aventuri și aventurile sunt frumoase. O să încercăm cumva să parcurgem acest traseu, nu știu dacă vom insista sau nu vom insista foarte mult asupra căsniciei și poate nici foarte mult asupra nunții mielului, dar vom încerca să abordăm în mod special prima parte a schemei. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem este cumva să ne întoarcem la origini în Cartea Geneza, când Dumnezeu l-a creat pe om și l-a creat parte femeiască, parte bărbătească și parte femeiască. Și El a fost Cel care a creat căsătoria. Și pornind de la acele pasaje, să încercăm să înțelegem care a fost rațiunea lui Dumnezeu când a creat acest dar minunat. După care, după ce am înțeles ce este căsătoria și bănuim că nu avem darul celibatului, ne putem orienta pe traseul A. Și prima parte a traseului A, care este extrem de importantă și poate o neglijăm, poate dorim direct să ajungem în perioada de căutări și de frământări, este perioada de pregătire pentru căsătorie. Și asta vom încerca să facem în această seară, să vorbim despre scopul căsătoriei și pregătirea pentru căsătorie. Pentru unii este o perioadă mai lungă, pentru alții mai scurtă. În ziua de mâine vom vorbi despre căutare, despre alegerea căutare, frământare, despre alegerea partenerului, perioada de cunoaștere, de prietenie, în care cei doi se cunosc, vorbesc, văd dacă sunt compatibili, după care hotărăsc să rămână împreună pentru a se căsători și urmează perioada de logodnă, după ce i-au luat decizia ca relația lor să finalizeze o căsătoria și o și anunță public, după care urmează nunta, urmează căsnicia și apoi adevărata nuntă, nunta mielului. Deci în seara asta, cum spuneam, vom încerca să abordăm în mod special primele două, să ne întoarcem în Cartea Geneza, la origini, ca să înțelegem scopul căsătoriei, după care să vorbim în lumina acesteia despre pregătirea pentru căsătorie. Deci haideți să mergem în grădina Edenului și putem deschide în Geneza capitolul 2. Încercăm să închidem celularele. Nu-i vedeți pe Adam și Eva, nu i-am pus și nici nu vor apărea, deci... Haideți să citim din Geneza capitolul 2, de la versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi se vor face un singur. Dumnezeu l-a creat pe om. L-a creat pe om ca să fie fericit, ca să-l cunoască și să-l reprezinte pe pământ. L-a creat pe Adam. Acest capitol ne arată că crearea femeii este în cele din urmă ideea care i-a venit lui Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu care l-a făcut pe Adam. Să ne închipuim acolo, este Adam singur în grădină. Și uitați, când Dumnezeu lasă pe Adam să se, mai joace cu girafele, cu leii și cu toate cele de acolo, Avram se joacă o leacă și Dumnezeu se uită și are o concluzie. Nu este bine ca omul să fie singur. Deci este însăși părerea lui Dumnezeu. Creatorul se uită la Adam, care era singur în grădina Edenului, și dă verdictul: nu este bine ca omul să fie singur. Acum, această concluzie a lui Dumnezeu o putem să o interpretăm în două modalități diferite. Am putea, de exemplu, să acolo nu este niciun râu, dar în fine, să ne închipuim că este Adam acolo, singur lângă un râu, cu o față posomorâtă, cu o față tristă, având niște pietricele și aruncând în apa respectivă și urmărind cum se fac acele cercuri concentrice care se duc. Bine, mai mulți, hai să ne jucăm. Nu, nu mă pot juca. Eu sunt singur. Apare un răsărit. Vine elefantul și zice, Adame, ce răsărit frumos! Uite-te, privește! Nu pot. Sunt singur. Și atunci când Dumnezeu a văzut nefericirea lui Adam, melancolia, singurătatea, a zis, oh, cum să-l las pe omul acesta să fie neîmplinit? Cum să-l las în această tristețe de moarte? Nu! Este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Este o posibilitate de interpretare. Și în momentul în care Dumnezeu o prezintă pe Eva lui Adam, Adam cu fața posomorâtă deodată se luminează, zâmbește pentru prima dată și spune, iată în sfârșit ceea ce căutam. Este o variantă de interpretare. Ce credeți, este varianta corectă? Cred că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, poate Adam era așa mai zglobiu și l-a creat într-o grădină minunată. Acum, grădina care este acolo, poate fi ea, să spunem, frumoasă, dar în niciun caz nu se compară cu grădina pe care Dumnezeu a creat-o. O grădină care nu era supusă consecințelor căderii, în care fiecare detaliu reprezenta într-un mod unic slava lui Dumnezeu. O grădină pe care Adam ar fi admirat-o la nesfârșit și ar fi explorat-o la nesfârșit. Și să ne închimim următoarea scenă că Dumnezeu l-a creat pe Adam și Adam vede grădina respectivă și vede atâtea animale și Adam fuge în grădină și se uită să și descoperă și partea asta, descoperă ce înseamnă o frunză, ce înseamnă un fir de iarbă și toate celelalte lucruri care erau acolo. Dar este posibil să nu fi fost așa. Este posibil ca Dumnezeu să-l fi luat pe Adam care vrea să fugă de colo-colo, să exploreze grădina și să fi uitat țintă în ochii lui. Să-l fi ținut așa cam o oră. Și Adam să fi privit în ochii Creatorului și acolo în Adam să se înscrie o nevoie fundamentală, nevoia de Dumnezeu. Și în acea oră, îmi folosesc imaginația, să nu credeți că am o altă scriptură, și în acea oră, înainte de a face orice altă activitate, singurul lucru pe care trebuia să-l facă Adam era să privească ochii Creatorului și să intuiască infinitatea Lui. Să intuiască bunătatea lui, să intuiască și să-i sintepărească în conștiința lui convingerea că toate nevoile sale pot fi împlinite într-un mod deplin și desăvârșit în relația cu acest Creator. Cred că ar fi o jignire să acceptăm prima interpretare. Un Dumnezeu creator, un Dumnezeu infinit, El care a pus toate acele nevoi în Adam, să fie alături de Adam în grădină, să stea de vorbă cu El și Adam să se simtă trist pentru că este singur și Adam se simte nefericit pentru că este singur. Cum poți să te consideri singur când ai alături de tine prezența unui creator care n-a fost creat de nimeni, care este din veșnicie în veșnicie, care e singur? Poate da prin infinitatea ființei sale un sens etern făpturilor inteligente pe care le creează. Cum s-ar fi putut simți Adam nefericit? În Psalmul 16, o să reluăm poate mai târziu aceste aspecte, dar o să insist puțin și acum asupra lor, pentru că părea mea este că reprezintă o piatră de temelie. În Psalmul 16, psalmistul spune, eu zic Domnului meu, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Aș putea renunța la tot. Aș putea să renunț la tot ceea ce se vede în jurul meu. Să fiu doar cu Tine și pentru că Tu ești singura mea fericire, să fiu pe deplin împlinit. În Coloseni, în Epistola către Coloseni, în Coloseni capitolul 1 ne descrie care este slava, măreția slavei lui Hristos și uimit de această slavă, parcă îl văd pe Pavel strigând în capitolul 2 Colosenilor, Colosenilor, voi aveți totul deplin în El, Hristos Domnul Slavei. Voi aveți totul de plin în El. Toate nevoile sufletului vostru sunt împlinite într-un mod desăvârșit în relația cu Creatorul. Parcă îl văd pe Avram, care în Geneza capitolul 14 credea că în sfârșit primește promisiunea lui Dumnezeu, o primă garanție vizibilă și după biruința asupra împăraților, putea în sfârșit să stăpânească țara Canaanului. Și Dumnezeu îi vorbește prin Melchisedec și îi zice, nu este timpul acum. Avram renunță, uitându-se cu ochiul la bogățiile care au rămas în urmă, la țara pe care el ar fi putut să o cucerească, la siguranța pe care ar fi putut să aibă prin acele bogății față de împărații pe care i-a înfrânt și care se puteau alia și veni din nou asupra lui, și este cuprins de un sentiment de teamă, teamă de viitor sau teama că ar fi pierdut ceva. Și în acest context Dumnezeu vine la el și zice, Avrame, nu mă fă de râs, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare. Nu mă jihni comparându-mă cu siguranța pe care ți-o dau acele bogății, nu mă jihni comparând relația cu mine, cu prestigiul pe care ți-a dat poziția de a fi stăpânitor al țării Canaanului. Avrame, nu te teme, nu ai pierdut nimic, nu ai cum să pierzi atâta timp cât m-ai păstrat pe mine, pentru că eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Hristos a murit pentru noi și cu siguranță că El vrea ca noi să fim fericiți. Și cu toate acestea ne face o provocare. Dacă cineva iubește mai mult decât pe mine, pe tată, pe mamă, pe fiu, pe fiică, pe soție, nu este vrednic de mine. S-ar putea să fie un context în viața ta sau în viața noastră în care să trebuiască să renunțăm la relațiile cu cei dragi, cu familia noastră, cu soția noastră, ca să-L urmăm pe Hristos. Dar Hristos, care a murit pentru noi și dorește ca noi să fim fericiți, nu ar fi fost deplin convins că El singur ne poate împlini toate nevoile sufletului nostru cu siguranță. Nu ne-ar fi făcut această provocare, nu ne-ar fi dat această poruncă să fim gata să renunțăm la orice relație de dragul relației cu El. Nu cred că Adam era trist și nefericit în grădina Edenului, ci cred că avea o fericire cu totul de plină. Și doar faptul de a se uita în ochii Creatorului Său, doar acest lucru, de a sta în liniștea grădinii, de a sta de vorbă cu Creatorul, de a descoperi noi lucruri din El, de a-i vedea zâmbetul, de a-i auzi glasul, toate lucrurile acestea erau suficiente ca El să aibă o fericire deplină și mereu crescândă. Ok, și totuși Dumnezeu zice, nu este bine ca om să fie singur. Dar măcar am înțeles un lucru. Adam nu era nefericit fără Eva și Dumnezeu nu a creat-o pe Eva ca ea să-L împlinească pe Adam. Și Adam era deplin fericit în relația cu Dumnezeu. Cu toate acestea, deși era deplin fericit în relația cu Dumnezeu, concluzia Creatorului a fost, nu este bine ca omul să fie singur. Dar textul continuă. Și am să-i fac pe cineva care să-L împlinească. Scrie așa? Ce spune? Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dacă eu îi zic lui Marius, Marius, vino și ajută-mă. Care ar fi următoarea ta întrebare? La ce anume să te ajut? Și textul ne aruncă provocare, dar nu completează. Zice, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și normal că urmează întrebarea, un ajutor potrivit pentru ce? Răspunsul pe care îl găsim în capitolul 5, în versetul 15, și este pentru lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și anume, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului pentru o lucrare, ca să o lucreze și ca să o păzească. Ca să o lucreze. Îl închipui pe Adam cu săpăliga, coasă, nu coasă, ai, chiar coasă, cu săpăliga, în fiecare dimineață, cu sapa, sau cu sapa și începând să facă un strat, un lucru de genul ăla, puțin așa obosit, apoi și cu coasă, dacă vrea Marius, mai dă niște iarbă la animale și un lucru foarte fascinant în grădina Edenului. Și apoi zice și s-o păzească. Îl închipui pe Adam așa cu o cagulă, cu o mitralieră, strecurându-se printre copaci și fiind gata să păzească grădina Edenului. V-ar place să fiți în grădina Edenului? Oare ce înseamnă să lucreze și să păzească? Concluzia la care am ajuns eu este că viața veșnică este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și aceasta este viața veșnică, fie pentru noi, fie pentru îngeri, fie pentru orice altă făptură inteligentă pe care Dumnezeu a creat. Avem un Dumnezeu infinit și vestea bună este că nu ne vom plictisi niciodată, pentru că totdeauna vom putea descoperi ceva nou din El. În schimb, Dumnezeu are o strategie. Atunci când dorește să ne descopere ceva nou din El, El dorește să o facă prin intermediul la ceva. Să ne treacă pentru o experiență, să înțelegem ceva din El, să ne dea de făcut o lucrare și făcând acea lucrare, descoperim noi lucruri din caracterul Lui. Și cred că așa a fost cu Adam. Dumnezeu a făcut grădina Edenului, care arăta cu totul altfel față de creația care este acum, dar cred că era o creație desăvârșită și cred că în fiecare apus de soare, mintea nepervertită și inteligentă a lui Adam putea descifra ceva nou și minunat din înțelepciunea Creatorului, din îndurarea Lui, din bunătatea Lui și putea să vadă tot acest ecosistem desăvârșit. Și cred că ideea de a lucra grădina nu înseamnă să iei o sapă și să faci șansuri, ci înseamnă să lucrezi grădina cunoscând-o, înseamnă să o explorezi și vedem mai târziu probabil să o extinzi până la marginile pământului, dar în cele din urmă lucrarea era, cred eu, ca prin fiecare centimetru pătrat pe care l-avea Adam acolo, să descopere ceva nou din Creatorul lui. Și poate erau și alte aspecte, dar capitolul 2 mână de foarte multe detalii. Păzirea grădinii. Nu cred că este vorba nici de mitraliere, nici de grenade și nici de altceva de felul acesta. Și vedem în capitolul 3 că Adam avea se confruntă cu un atac asupra grădinii. Și vedem că acel atac a biruit-o și vedem că Adam nu a păzit cum trebuie grădina. Este un plan mai complex. Satana sau este acel înger care s-a răzvrătit înainte de cădere și Dumnezeu a intrat în conjoc cu el și l-a creat pe Adam. Hai să vedem, eu îi dau oferta mea, tu îi dai oferta ta, să vedem pe care ofertă o va alege. În fine, povestea este mai lungă, dar în cele din urmă putem fi siguri că Adam trebuia să se confrunte cu o ispită foarte puternică din partea celui rău. Și dacă Dumnezeu l-a atenționat să o păzești, înseamnă că atacul care el avea să confrunte avea să fie un atac real și foarte puternic. Și cred că este vorba de atacul șarpelui din capitolul 3. Dumnezeu se uită la Adam. Relația cu el, cu Creatorul, îl împlinea într-un chip desăvârșit. Dar Dumnezeu a dat o lucrare lui Adam să păzească grădina și să o lucreze. Și în această lucrare, prezența vizibilă a Creatorului nu era permanent. De exemplu, în capitolul 3, momentul ispitirii, prezența Creatorului lângă Adam nu era vizibilă. El știa probabil că Dumnezeu supraveghează totul, dar el nu vedea pe Dumnezeu în acel timp. Dumnezeu se retrăgea, se lăsa pe Adam să mai exploreze singur grădina, se confrunte cu atacul șarpelui, vinea din nou să dea de vorbă cu el, ceva de genul acesta. Cel puțin aceste lucruri ne sugerează capitolul 3. Și în acest context, Dumnezeu plăcea lui Adam să lese singur, să exploreze grădina și să păzească grădina. Și această lucrare pe care i-a dat Dumnezeu și care, într-adevăr, îi creștea fericirea lui Adam prin cunoașterea din ce în ce mai mult a caracterului Dumnezeu, în această lucrare Dumnezeu se uită și îi spune: nu cred că este bine ca omul să fie singur. Și atunci zice, hai să-i fac un ajutor potrivit în această lucrare. Să fie o altă persoană ca el, să fie lăsați amândoi în grădină, vorbind împreună, explorând împreună, probabil vor descoperi mai repede anumite lucruri și împreună vor face față mai bine atacului celui rău din următoarele zile. Dar vom mai reveni la acest aspect. Însă, lucrul care îmi place este modul în care continuă. Când Dumnezeu ajunge la această concluzie, nu este bine ca omul în această lucrare pe care eu am dat-o să fie singur, El nu zice, știi ceva, da, am ajuns la concluzia că nu este bine să fii singur, iată pe Eva, ia-o. Și următorul lucru pe care îl face Dumnezeu este, îl conștientizează pe Adam de această nevoie. În momentul în care Adam o vede pe Eva, el nu zice, wow, de unde mai răsărit și asta? Și nu mai inventa și așa ceva la fața pământului. Și el, în momentul în care o vede pe Eva, el zice, iată, în sfârșit, este exact ceea ce am nevoie pentru ca să fiu mai eficient în lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat. Nu știu exact cum a conștientizat Adam această nevoie. Dumnezeu l-a chemat să numească animalul. El l-a numit bine, deși tu l-a numit rău. Dar în acest lucru, poate a văzut că erau de parte femească, erau și de parte bărbătească animalele. Mintea lui era foarte inteligentă, a făcut anumite conexiuni, a văzut cum s-a descurcat singur în această slujbă pe care Dumnezeu i-a dat-o și Dumnezeu nu l-a ajutat. În sensul că era Adam la examen și trebuia să numească animalele, zicea, Doamne, nu știu, ia șoptește-mi tu. Nu, se vede că Adam le-a numit bine. Și zice, și ce nume îi dădea omul? Acela era numele. Dumnezeu ajunge la această concluzie. Următorul pas este, îl conștientizează pe Adam de nevoie. Al următorul pas pe care Dumnezeu îl face este ca să creeze acest ajutor potrivit. Se aude? Microfonul ăsta pe spate, nu? Se aude în spate, nu? Dumnezeu conștientizează nevoia lui Adam. După aceea Dumnezeu îl conștientizează pe Adam de această nevoie, după care Dumnezeu, în bunătatea și îndurarea lui, o creează pe Eva pentru Adam. Și un alt lucru foarte frumos este că, chiar după ce Adam a conștientizat nevoia, Dumnezeu nu o pune pe tavă și zice, gata, asta este. Ci îl lasă pe Adam să aleagă. Și Adam nu constă de nimeni. Face o alegere liberă, spunând, iată în sfârșit. Aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi Isha, pentru că a fost luată din nou. Și concluzia autorului, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur. Hai să punem următorul slide. Punctul 1. Căsătorii, Dumnezeu a dorit să fie doi și acești doi să fie una. Să reprezinte ceva din taina unității Sfintei Treimi și acești doi fiind una să descopere mai bine pe Dumnezeu și să păzească mai bine capodopera pe care Dumnezeu a adus-o în ființă. Ar putea fi o variantă în care s-ar zice, știu de ce Dumnezeu a creat-o pe Eva. Și unii au aceste idei și societatea noi în primă. Pe cum putea să facă Adam copii de unul singur? În cele din urmă, mandatul nu era creșteți și înmulțiți-vă, scopul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu nu era ca planeta să fie umplută de oameni, nu doar să fie un singur om, și atunci normal că Dumnezeu a creat-o pe Eva și așa mai departe. Dar nu este așa. Dacă vă uitați, Dumnezeu, după ce l-a creat pe Adam, deși capitolul 1 este înaintea capitolului 2, nu avea cum să-i spună lui Adam, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Lucrul acesta îl spune ulterior. Capitolul 2 este o reluare a capitolului 1, o detaliere a zilei a șasea. Dar primul mandat pe care Dumnezeu l-a dat lui Adam a fost doar să lucreze grădina. După ce a creat-o pe Eva, acest mandat s-a extins și atunci a spus, umpleți pământul. Dar nu cred că femeia a fost creată doar pentru că Adam se poate avea copii și urmași, ci cred că scopul principal a fost ca cei doi să fie una, ca prin această taină să reprezinte ceva, să reflecte ceva din taina Sfintei Treimi și fiind una, să poată împlini cu mai multă eficiență, cu mai multă înțelepciune lucrarea minunată pe care Dumnezeu le-a încredințat. Deci dacă ar fi să definim acest scop al căsătoriei, de ce să ne căsătorim? Sau de ce a creat Dumnezeu căsătoria? Nu doar ca să ne mulțim, acesta este un aspect secundar, dar primul aspect este acesta. Ca cei doi să fie una și fiind una, să poată împlini cu mai multă eficiență
lucrarea minunată pe care Dumnezeu le-a dat. Cum adică să împlinim cu mai multă eficiență? Vreau spus, dacă era unul singur, știți, dacă ar fi să facem un proiect, da? Trebuie să fac un proiect la facultate și sunt de unul singur, îmi vin mai multe idei, dar dacă vin o altă persoană, îmi vin și mai multe idei, este adevărat? Vreau să pun o întrebare. Contează dacă persoana este bărbat sau femeie ca să-mi vină și mai multe idei? Unii dau din cap, alții nu. Adică, unii ar putea spune, de ce n-a creat Dumnezeu un alt bărbat? Dacă în cele din urmă era ideea ca să pună două minți una lângă alta, să exploreze această grădină și urmează întrebarea 2 și punctul 2 de pe schemă, putem să medăm la această întrebare. Ok, nu era bine că omul să fie singur, este adevărat, într-o echipă Dumnezeu lăsa singur să exploreze grădina. Dacă ar fi stat de vorbă cu cineva, îi vineau mai multe idei. Păi poate îi vineau mai multe idei dacă Dumnezeu crea un bărbat. Și atunci vine această întrebare. De ce ajutorul potrivit a fost o femeie și nu un bărbat? Ce credeți? Putem să primim răspunsul din sală. Fetelor, apărați-vă identitatea. Deci femeia are ceva pe care bărbatul nu-l are și prin aceasta îl completează. Ce anume? Are cu asta lipsă. Hai să punem următoarea imagine. Până toată. Îmi cer iertare că lipsește părul Evei. Și am pus rochiță, dar... Cum sună, fetelor, bărbatul în linia 1, femeia în linia 2? Discriminare. Poate mă dau în judecat acuși. Așa a conceput Dumnezeu această echipă. Nu înseamnă că unul este mai valoros și mai puțin valoros, dar nu a conceput această echipă să fie doi pe aceeași linie și pornind de pe aceeași linie să ducă mai departe planurile lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu a dorit să fie cineva în linia întâi și apoi să fie un ajutor potrivit care să-l sprijinească din spate și să-l completeze și să îl întărească în momentele grele. Bărbatul a fost creat de Dumnezeu ca să stea în linia întâi în planurile lui Dumnezeu. Dacă ar fi un bărbat pus în linia 2 și se întâmplă unele căsătorii, se întâmplă ceva, identitatea care a fost el creat nu se potrivește cu locul pe care îl are. Și atunci, dacă am fi creat un bărbat și l-am fi pus în linia 2 pentru că așa a conceput Dumnezeu taina căsătoriei, acel bărbat s-ar fi simțit frustrat acolo. În schimb, femeia a fost creată mai delicat, într-un vas mai slab, mai delicat, ca să fie în linia 2 și să-l sprijine din spate pe bărbat. Din punctul acesta de vedere, dacă femeia ar intra în linia întâi, ea s-ar simți frustrată și nu s-ar potrivi cu rolul pe care Dumnezeu i l-a destinat, dar dacă este în linia 2, este la ea acasă. Acolo a așezat Dumnezeu. Acum, ce înseamnă linia 1, ce înseamnă linia 2, este puțin mai complicat de explicat. Probabil ar trebui o conferință pentru cei căsătoriți. Dar, oricum, putem să atingem câteva aspecte. Dumnezeu a creat-o pe Eva pentru a împlini această funcție. În primul rând, un bărbat și un alt bărbat nu pot fi una. Uitați că scopul căsătoriei este ca cei doi să fie una și aici este taina. Dacă cei doi sunt una, lucrarea se poate împlini cu totul deosebit. Și aici intervine rolul sexualității și rolul sentimentelor care mediază și întreține această unitate desăvârșită între cei doi. Un bărbat nu poate fi una cu un alt bărbat, dar poate fi cu o femeie. Sentimentele lui să fie ca sentimentele ei, aceste legături profunde date de sexualitate și sentimente, pecetuiesc o unitate emoțională și spirituală a celor doi fantastică, astfel încât durerea unuia este durerea altuia, bucuria unuia este bucuria altuia, frământarea unuia în mod natural este frământarea altuia. Se-i de ajuns? N-a ajuns. Eu îl iubesc pe fratele meu, dar oricât am încercat să mă apropii de el, mă refer sufletește, emoțional, oricât am încercat să empatizez cu el, să simt cu el, să îl iubesc ca pe frate. Cu siguranță că n-am reușit nici a mea parte din ceea ce face Alina pentru el. Și nici sunt complexat din punctul ăsta de vedere. Pentru că Dumnezeu a creat-o pe femeie să fie una cu un bărbat. Dumnezeu a creat-o pe femeie ca ca să fie cea care să cunoască inima bărbatului, să pătrundă în tainele ei, să fie vasul cel mai apropiat prin care Dumnezeu să poată să îl înștiințeze bărbat de anumite lucruri, prin care Dumnezeu să poată comunica bărbatului, prin gura femeii, pe limbajul sufletului lui. Atât de bine de înțeles, de ajutorul potrivit o femeie cu care este una. Și nu în ultimul rând, ceea ce a spus și Anuta, femeia este diferită de bărbat și din acest aspect, dar și din modul în care vede realitate. Dacă am luat un tablou, văd aici un tablou, este o vază și niște floricele, făcut de cei de la școala Vrudan, și am fi să îl admir eu și să admiră fata, să spunem ce observ eu, ce observă ea, s-ar putea să fie lucruri total diferite. Și iarăși nu mă simt complexat și nici nu trebuie să se simtă complexat. Așa am fost construiți. Ca să ne uităm la oameni, suntem construiți în general, dar dacă ne uităm la bărbați și femeie, când privesc aceeași realitate, bărbatul se orientează pe ceva, femeia pe ceva. Din punctul ăsta de vedere, este important ca cei doi să fie împreună, să fie o echipă. Și acest element specific din discernământul femeii și această intuiție a ei să completeze imaginea despre realitate pe care și-o formează bărbatul din discernământul lui. Cred că aceste informații au fost atât de utile pentru cei care sunt căsătoriți. Și uneori mi este frică să mă uit. Stăteam de vorbă cu cineva, un tânăr, și spunea că când îi face observații un alt frate, ceva genul ăsta cam deranjează și i-am zis, deci tu nu vrei să te căsătorești, nu? Și el se uită la mine și zice, ce legătură are una cu alta? Și am zis, știi de ce vreau să mă căsătoresc? De ce? Ca soția mea să mă mustre. S-a uitat așa la mine, cu siguranță nu este singurul scop, dar în cele din urmă, pentru că apare și elementul căderii, dacă te-ai căsătorit, te-ai căsătorit pentru a fi mereu sensibil la ceea ce spune soția ta, în lumina scopului căsătoriei, așa cum l-a programat Dumnezeu, și atunci ideea de a fi mustrat de soția ta trebuie să-l privești ca un har, ca un har. Și această mustrare, și această pregătire pentru căsătorie avem în relațiile și o să dezvoltăm subiectul ăsta sau să-l amintim puțin mai târziu, dar dacă tot l-am deschis, nu vreau să-l las așa. Relațiile cu cei apropiați din familia de origine vorbesc grăietor despre viitoarea calitate a relației cu viitorii noștri parteneri. Dacă eu nu știu să primesc mustrarea și observațiile de la mama mea, de la tatăl meu, de la sora mea de sânge, de la fratele meu de sânge, întrebarea este, de ce vreau să mă căsătoresc? Hai să mergem la următorul punct, rolul sexualității și al sentimentelor. Cum credeți că arăta Eva? Fiecare se gândește, avem o primă ofertă. Dumnezeu a prezentat-o pe Eva lui Adam și a zis, eu sunt Dumnezeu, sunt suveran, fie că-ți place, fie că nu-ți place, mă împiedic de șiretul ăsta, fie că-ți place, fie că nu-ți place, ia-o! Și Avram zice, Adam zice, în sfârșit, în sfârșit. Dar nu o să pune rău cu Dumnezeu. Avem o altă variantă. Nu este rujată, să știți, sunt buzele mai roșii, deci nu. Nu era ruș. În istoria bisericii, teologii și sfinții au fost foarte sceptici față de sexualitate și față de sentimente. Lucruri privite ca o și față de plăcerea sexuală, în general. Lucruri privite ca pământești, lucruri necurate, lucruri care sunt o consecință a păcatului. Preoții catolici nu se căsătoresc. Preoții ortodoxi ori se căsătoresc, ori rămân celibatari și dacă se căsătoresc sunt anumite zile și scopul principal este procreierea. Dar în rest este bine să... Dacă cei doi nu mai fac copii, este mai bine să rămână singuri și să nu mai relații sexuale și sunt tot felul de astfel de sfaturi date. Chiar și Luther, de câte am înțeles, el spunea, știu că este un lucru păcătos, Dar Dumnezeu îmi înțelege slăbiciunile și îmi cer iertarea și știu că El mă iartă de fiecare dată în relația cu soția mea. Și este o mentalitate așa de ciudată asupra sexualității și asupra sentimentelor. Dar din modul în care este concepută Cartea Geneza și apoi alte pasaje din Scriptură, nu cred că sexualitatea și nici sentimentele, nu cred că acestea sunt rolul sau sunt consecința păcatului și a căderii. Eu cred că în momentul în care Adam a văzut-o pe Eva, când a spus în sfârșit, a simțit în același timp alături de a vedea în ea acel potențial ajutor potrivit, a fost și o atracție emoțională și o atracție sentimentală. Și uitați-vă la versetul 24. De aceea, pentru că a fost luată din om, va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur. Este acest verb, se va lipi. Acum nu este timp, dacă veți merge în 1 Corinteni, capitolul 6 cu 16, este trimiterea. Apostolul Pavel, când interpretează acest verb, a se lipi, el îl interpretează ca și act sexual. În acest punct de vedere, înțelegem că sexualitatea nu este o consecință a căderii, ci sexualitatea este un dar de la Dumnezeu, prezent înainte de cădere și este efectiv un dar minunat și când mă uit la el, admir înțelepciunea lui Dumnezeu, este un dar minunat care mediază și întreține unitatea dintre cei doi. Nu știți că dacă cineva se lipește de o curvă, devine un singur trup cu ea, chiar dacă nu ai sentimente față de ea, chiar dacă nu ai un angajament că vei rămâne tot timpul cu femeia respectivă, dacă te lipești de ea, dacă ai un singur act sexual cu ea, devii un singur trup cu ea și dacă ai devenit un singur trup cu ea, ai devenit un singur duh cu ea. Și este un singur templu în care locuiește cine? Care poate locui Dumnezeu, întreabă Pavel? Cu siguranță nu. Locuiește împărăția de care aparține curva respectivă. Dar modul în care el privește actul sexual, îl privește ca pe un act fizic, în schimb care are implicații emoționale profunde. Și este o taină. Este o taină modul în care emoțiile se transmit prin contact fizic. În momentul în care e un copil și îl mângâie, este o atingere fizică. Dar rolul acelei atingeri este să-i transmiți afecțiunea, să pecetluiești acea unitate, acea dragoste dintre tine ca mamă și el ca și copil. Când mă uit la darul sexualității, mă minunez de înțelepciunea Creatorului și laud, pentru că este o taină, ca prin intermediul unei atingeri fizice, unui contact fizic, să se realizeze o unitate emoțională atât de profundă. Cei doi se vor face un singur. Sexualitatea nu este ceva păcătos, ci este darul minunat al lui Dumnezeu care să pecetuiască și să întrețină unitate. Iarăși vis-a-vis de sexualitate, primul ei scop nu a fost duceți-vă și înmulțiți-vă. A fost primul gând al lui Dumnezeu. Într-adevăr, este și acesta, dar este mai pe urmă. Primul gând și primul rol al sexualității este ca cei doi să devină una și această unitate să fie întreținută. De aceea scopul actului sexual nu este doar procreierea. De aceea într-o căsnicie, frecvența actului sexual este un lucru important care vorbește despre sănătatea acelei căsnicii, despre sănătatea relației dintre soț și soție, dacă eu înțeles chemarea pe care Dumnezeu le-a dat. Haideți să vorbim despre sentimente. Oricât aș căuta, nu le găsesc aici. Dar este o carte din Scriptură. Și Scriptura este ca un puzzle. Și fiecare carte are un rol. Un rol specific. Și dacă scoți o singură carte de Scriptură, se produce un dezechilibru și viața noastră spirituală este dezechilibrată. De aceea provocarea este să studiezi toate cărțile Scripturii și să vezi specificitatea fiecăruia. Noi acum azi vedem Cartea Faptelor Apostolilor. Dacă ar lipsi această carte, ideea de a verbaliza mesajul mântuirii, ideea de a merge până la marginile pământului, ar fi așa de palidă în mintea noastră. A fost anumite căi din Scriptură și mie asta mi-a plăcut să găsesc specificul și rolul fiecăruia. Dar una mi-a fost ca o pricină de potignire. Și această carte este Cântarea Cântărilor. Când m-am întors la Dumnezeu, mi-a plăcut enorm teologia. Romani! Când am ajuns la Romani, asta este adevărata carte. Și trecând de la Romani, ajungi în Cântarea Cântărilor și te întrebi, cine o fi ales cărțile astea? Oare nu s-o fi strecurat vreo eroare? Și dacă cineva mi-ar fi dat un test și Dumnezeu mi s-ar fi iertat într-o vedenie și mi-ar fi zis, s-a făcut o greșeală în istoria bisericii și este o carte care ar trebui să fie scoasă, eu aș fi răspuns la secundă, știu, Doamne. o, da. Prima fază, ca să mă împac cu această carte, a fost, ilustrează o metaforă, relația dintre biserică și Hristos. Aha, mai merge, așa mai merge, așa mai merge. Dar cartea, oricât ai încerca, este, sunt atâtea amănunte acolo, date de Dumnezeu, ca să nu poți spiritualiza. În ciuda faptului acesta, noi și lucrurile alea le-am spiritualizat, din pricina faptului că nu avem smerenia să acceptăm adevărul lui Dumnezeu așa cum l-a scris El. Cuvântul Dumnezeu apare o singură dată. Dragostea este ca o flacără a Domnului și într-o comparație, ca element al comparației, nici măcar ca element principal. Atât. În rest, se vorbește despre dragostea dintre cei doi, despre rolul sexualității în relația între cei doi, despre rolul sentimentelor, despre romantismul dintre cei doi, despre modul creativ de a-ți exprima sentimentele și dragostea și sexualitatea față de soția. Și mă întreb, Dumnezeu nostru lasă lucrurile așa de clare, dar pentru că noi nu le putem accepta, le răstălmăcim și inventăm metafore și inventăm spiritualizări. Sunt niște pasaje acolo, oricât ai vrea să le spiritualizezi. Dați-mi voie să cred că Dumnezeu a vrut să spun altceva. Că pornind de la acest model pământesc, care este real, putem să vorbim despre faptul că este o paradigmă sau o reflecție a unui model ceresc, este altceva. Dar Cântarea Cântărilor ne vorbește că sentimentele, intensitatea lor, mă refer la sentimentele romantice, nu sunt o consecință a căderii, nu sunt o invenție a celui rău, ci Dumnezeu le-a creat pentru a pecetlui și întreține unitatea dintre cei doi. Pentru că scopul lui Dumnezeu a fost ca cei doi să devină unul. Putem face o paranteză. Scopul sentimentelor nu este ca să ne împlinească, ca să ne împlinească nevoile emoționale. Scopul sexualității, primul scop nu este plăcerea. Plăcerea nu este nimic necurat în ea. Dumnezeu a lăsat acolo. Dar nu acesta este primul scop, plăcerea. Și, din câte am înțeles eu, scopul pe care Dumnezeu l-a avut este ca cei doi să devină unul. Darul sexualității, un dar minunat, care presupune plăcerea și apar și copiii, dar nu acesta este scopul principal. Sentimentele, darul de a te îndrăgosti, un dar minunat, dar scopul nu este o împlinire în sine, ci aceste lucruri sunt niște mijloace sfinte care să pecetluiască relația dintre cei doi. Și nici această relație, în cel din urmă, nu este un scop în sine, ci ea se subordonează, toată această echipă, relații cu Creatorul și planurilor eterne pe care El le are cu această familie. Poți să pui următorul punct, care se potrivește așa de bine cu lucrurile pe care le-am spus. Și aș vrea doar puțin să vorbesc din pricina societății în care trăim despre sacralitatea căsătoriei. Este un lucru așa de sfânt, un lucru așa de minunat și cu toate astea atât de pervertit și banalizat de societatea în care trăim. Uitați-vă la glumele care se fac despre sex. De ce majoritatea glumelor se fac despre sex? De ce majoritatea glumelor calcă în picioare valorile familiei și valorile procreierii? Pentru că cel rău dorește să bajocorească în mod special ceea ce este mai de preț în planul lui Dumnezeu. Și prin glumele lor și prin bajocora care este la televiziune și prin ziare, nu văd decât dorința celui rău de a negri ceea ce în planul lui Dumnezeu era atât de minunat. Este metafora pe care Dumnezeu într-adevăr o folosește atât de des ca să descrie dragostea dintre Iahve și Israel sau dintre biserică și Hristos. Este o relație tainică în care două persoane diferite pot fi una. Și prin această relație putem pricepe ceva din unitatea Sfintei Treimi. Cei trei sunt una și totuși persoane diferite. Este un domeniu sacru. Când Moise s-a apropiat de rugul aprins, Dumnezeu îi zice, nu te grăbi, locul este sfânt, descalță-te. Și nu cred că îl preocupa pe Dumnezeu pe Moise, că nu era preocuparea lui Dumnezeu față de Moise că avea noroi pe tălpi, ci descălțându-se prin acest act fizic, el înțelegea ceva la nivelul minții și își schimba atitudinea
cu care s-a apropiat de Dumnezeu și de cuvintele sale. Cred că trăim într-o societate care ne pervertește propria noastră percepție asupra sexualității, asupra sentimentelor, asupra căsătoriei, asupra rolului femeilor, asupra rolului bărbaților. Și cred că trebuie să fim ca un fel de alternativă sau să fim ca un fel de contraofensivă a călcării în picioare a valorilor căsătoriei. Și primul lucru pe care putem face este să ne schimbăm atitudinea cu care ne apropiem de acest subiect, modul în care vorbim despre el, modul în care ne gândim la el, modul în care suntem la această conferință. E bine să ne descălțăm pentru că ne apropiem cu adevărat de ceva sfânt. Ce urmează? Care e punctul 5? După cădere, Dumnezeu n-a renunțat la căsătorie, Dumnezeu n-a renunțat la sexualitate, Dumnezeu n-a renunțat la sentimente. Dar spun un lucru, după cădere, funcția vegherii femeii asupra bărbatului și în cele din urmă a vegherii unui asupra celuilalt a crescut foarte mult. Pentru că dacă ei trebuiau să se confrunte cu o singură ispită și probabil dacă o treceau, rămâneau fericiți în veșnicii, în grădina Edenului, după cădere, atât bărbatul cât și femeia sunt expuși unui război spiritual continuu. Și atunci funcția de a veghea unui asupra altuia crește. Și dacă era nevoie ca bărbatul să aibă un ajutor potrivit înainte de cădere, din pricina războiului spiritual care permanent, care s-a declanșat, din pricina firii pământești pe care o purtăm cu toții, după cădere, căsătoria nu și-a pierdut funcția, ci funcția este foarte importantă, este actuală. Și necesar, cu siguranță că este și darul celibatului și o protecție specială pe care Dumnezeu asigură celor, acelora. Și încă un aspect pentru cădere, dacă veți uita în 1 Corinteni, capitolul 7, s-ar putea să fie o pricină pentru potignire, prima parte a capitolului, pentru că s-ar putea să ajungeți la concluzia că Pavel spune bărbaților, din pricina curviei, căsătoriți-vă. Femeilor, din pricina curviei, căsătoriți-vă. Și din punctul acesta de vedere, ar părea că prima parte a capitolului 7 spune că scopul căsătoriei este să te căsătorești ca să reziști față de ispita curviei. Pavel spune altceva. El nu tratează teologia căsătoriei, ci îl răspunde unor întrebări pe care l-au pus corintenii. Și în acel context spune, da, voi trăiți într-un context aparte acolo în Corint, sunteți expuși ispitei curviei. Căsătoria are și acest rol ca să ofere o protecție față de această ispită și actul sexual în căsătorie, dincolo de a întreține unitate între cei doi, după cădere, are și acest rol, cum spune 1 Corinteni, capitolul 7, să vă păzească de ispita curviei. Dar este bine ca 1 Corinteni, capitolul 7, să-l punem în întregul Scripturii ca să nu ajungem la concluzii eronate. Ne-am întors la origini, am văzut câteva lucruri și acum putem să vedem următoarea imagine. Și o întrebare. Nu cred că și-o pune el așa de vreme, dar poate e bine să așa pune de vreme. Înainte de a vorbi despre pregătirea pentru căsătorie, trebuie să răspundem la o întrebare, pornind de la premiza că avem toți darul căsătoriei, sau vine îl punem în calcul. Întrebarea este, de ce să mă căsătoresc? Dar înainte de a reveni la răspunsul corect pe care ni-l dă Geneza, capitolul 2, trecem în revistă câteva răspunsuri greșite, după părerea mea, dar care este posibil să fie în mintea noastră și poate chiar dacă nu avem curajul să le rostim cu gura, s-ar putea ca măcar o parte din ele să fie acolo, undeva, și să ne umbrească percepția asupra căsătoriei. De ce să mă căsătoresc? Unii răspund la întrebarea, pentru ca în sfârșit să fiu fericit. Vreau să mă căsătoresc ca să am pe cineva care să mă iubească, care să împlinească toate nevoile sufletului meu. Și când mă voi căsători, voi spune, în sfârșit, am găsit împlinirea, liniștea și pacea. adio necaz, adio suferință. Raiul a început pe pământ. Cu siguranță nu veți rosti niciodată lucrurile astea, dar s-ar putea cumva în mintea noastră măcar câteva aspecte să fie. Dar este o tragedie, dacă gândim așa. Cerem de la partener ceva care în veci nu ne va putea da. Și observați că este și o perspectivă foarte egoistă. Eu vin ca să iau și să iau ceva de la partener pe care el în veci nu va putea da. Pentru că partenerul de viață nu poate să fie un substitut al relației cu Dumnezeu, o singura care împlinește toate nevoile noastre fundamentale. O altă variantă poate să fie în felul următor. Mă căsătoresc ca în sfârșit să mă pot bucura de plăcerea sexuală fără să mă simt vinovat și fără ca să uite frații din biserică urât la mine. Este un cadru pe care toată lumea îl acceptă și conștiința mea. Eu mă căsătoresc pentru aceasta. Sau unii se pot gândi în felul următor. Dumnezeule, sunt atâtea ispite înainte de căsătorie, ispite de natură sexuală, ispite de natură emoțională. Mă căsătoresc ca să scap de ele. Mă căsătoresc, s-a terminat, încep o viață nouă. Nu mă va împlini relația cu soția mea, dar măcar mă voi scăpa de aceste gânduri necurate care îmi vin, voi scăpa de ispita curviei, voi scăpa de ispite la nivelul sentimentelor, totul va fi ok. Vorbiți cu cei de căsătoriți. Nu este așa. Lupta continuă. Dar, pentru unii dintre noi, s-ar putea să fie o speranță, s-ar putea fi un motiv care ne încurajează să mergem să ne căsătorim. O altă variantă ar fi, mă căsătoresc ca să am copii. La unele femei, să știți că este. Sunt femei care iubesc foarte mult copii, care ar dori să aibă un copil. Și atunci nu are neapărat importanță cine este soțul sau care este relația cu el și au fost situații în care s-au căsătorit și pentru, dar în principal, să poată bucura să ai un copil în braț, să-l strângi, să-i zici, ești al meu. E, nu-i ceva minunat? Este. Dar nu știu dacă este corect, dacă privim așa căsătoria. O altă motivație la unele persoane este să scap de rușinea de a rămâne singur. În fiecare zi. Ei, ți-ai găsit cineva? Ei, nu se uită nimeni la tine? Ei, nu ești în starea să închegi o relație? Ei, câți ani ai? Ei. Toate lucrurile și-au vremea lor, dar la 50 de ani, la 60, la 70, grăbește-te. Și atunci, aici este un aspect important pentru că uneori, poate noi glumim, cel puțin s-a făcut pe seama mea și pe seama celor care sunt singuri, Marius este persecutat la Ezra. Eu tot timpul iau apărarea. Să vedem dacă Marius, eu va lua în continuare celălalt Marius. Da, deja am început. Da, se schimbă, e ceva foarte ciudat. Când treci nicio altă tabără, deja. Da. Dar uneori, prin glumele pe care le facem, chiar dacă nu le facem cu rea intenție, s-ar putea să producem o rană, s-ar putea să punem degetul pe ceva ascuns și sensibil în sufletul respectiv. De asta cred că este bine să... Unde sunt cei de la Ezra, să audă? Este bine să renunțăm și să facem măcar cu o frecvență mai rară, nu în fiecare zi, astfel de glume la adresa celor sau celor care sunt singure. Pentru că pot alimenta lucrul ăsta. Vai, toată lumea zice că eu nu sunt în stare, că eu sunt așa urât și nimeni nu mă vrea și toate astea. Și în sfârșit, când voi reuși, primul lucru pe care îl voi face, mă duc la toată lumea și spun: gata, ați văzut? Am reușit și eu? Și la unii este un gând ascuns. Unii gândesc mai pragmatic. Băi, viața e grea, nu știu, să fac de mâncare, salariile sunt mici, mai bine doi decât unul, funia amplită în trei, nu se rupe ușor. Mă uit, facem afacerea și totul va fi bine. Și probabil mai sunt și alte. Bine, sunt și aspecte negative care sunt proștii sau falși celibatari care din start zic: căsătoria? Probabil părinții lor nu s-au înțeles sau au venit tot felul de experiențe căsătorii. Na, nici nu vreau să aud așa ceva. Nu mi este de ajuns că trebuie să-mi port grijă mie? Să mai port grijă la altcineva? Nu, eu am darul celibatului. Sunt anumite gânduri, într-adevăr. când căsnicia părinților este nereușită, când în familia ta, când în jurul tău vezi atâtea eșecuri, stai și zici, ce rost are să-mi încurc viața? Dar oare care este răspunsul pe care ne-l sugerează Cartea Geneza? Dacă ar fi să aleg să mă căsătoresc în lumina Cărții Geneza, cineva ar putea spune, aș vrea să mă căsătoresc pentru că, în primul rând, aș dori să am alături de mine un vas curat și sfânt, cu care să fiu una. Și fiind una, acel vas să fie instrumentul prin care Dumnezeu să vegheze asupra credinței mele. Vreau ca să am un vas apropiat, un vas apropiat care să vegheze asupra relației cu Dumnezeu singura care mă împlinește. Să fie un vas prin care Dumnezeu să mă mângâie încă sunt în suferință. Să fie un vas prin care Dumnezeu să mă întărească atunci când sunt cuprins de frică. Să fie un vas prin care Dumnezeu să mă sfătuiască atunci când nu știu ce decizie să aleg. Și nu, în ultimul rând, să veghez și eu asupra acelui vas. Și ar mai fi un aspect, aș dori să mă căsătoresc pentru a reflecta prin relația cu soția mea taina Sfintei Treimi. Aș dori să fim cu adevărat una, aș dori să fim un model pentru această lume, aș dori să dovedim că se poate, aș dori să fie un atelier al dragostei în care agape, dragoste necondiționată, să fie cuvântul la ordinea zilei. Și atunci perspectiva asupra căsătoriei, nu numai că nu îl exclude pe Dumnezeu și Dumnezeu este prezent acolo, dar nu este doar un aspect egoist să primesc, să primesc, să primesc, chiar în relația cu Dumnezeu, ci este un aspect al dragostei și al dăruirii necondiționate. Să dăruiești, să veghezi, să fii acel agape, acea dragoste care nu așteaptă nimic în schimb, acea dragoste care se dăruiește, care iartă, care acoperă, care nădăjduiește, care niciodată nu-și pierde speranța cu privire la cel de lângă el. Cu adevărat să îl reprezentăm pe Dumnezeu prin taina căsătoriei. Nu-i frumos răspunsul din Cartea Geneza? Dacă am avea acest răspuns în minte. Acum putem să-l aflăm astăzi, putem zic, aleg să mă căsătoresc din această pricină, dar și celelalte vor veni pe deasupra, va veni și protecția față de ispita curviei, vor veni și copii pentru cei care doresc, dar astea vor veni pe deasupra. Dar nu acesta este primul scop al căsătoriei. Dar ce vreau să spun este că este ușor să spunem, da, vreau să aleg astăzi, dar trecutul nostru, informațiile pe care le-a dat societatea, experiențele pe care le-am avut, ne fac acelelalte răspunsuri, să fie mereu prezente. Și ca să-ți păstrezi motivația curată, mereu trebuie să ai mintea limpede, mintea lucidă, să ai cu adevărul lui Dumnezeu în inima ta, ca să poți mereu motivațiile greșite, să le îndepărtezi din sufletul tău. Dar chiar dacă ele apar, este un lucru normal, este normal să fim ispitiți, este normal să fim în mijlocul unui război spiritual, dar atunci când ele apar, Doamne, te-aș jigni să te căsătoresc, mă căsătoresc din această pricină. Nu te-ar onora, nu onora scopul căsătoriei așa cum l-ai conceput tu pe pământ. Este adevărat că Pavel zice, decât să ardă, mai bine să căsătorească, în sensul în care nu se referă la iad, nu scăpăm de iad căsătorindu-ne, ci se referă la cineva care nu-și poate stăpâni sentimentele, la cineva, să spunem, care este tot timpul obsedat de această problemă. Și atunci căsătoria, într-adevăr, îi oferă un cadru de protecție și mai remediază ceva. El spune, într-adevăr, este și acest beneficiu. Dar cred că Pavel studiase și el capitolul 2 și tratează tema asta în Efeseni capitolul 5, știa care este primul scop și modul în care Dumnezeu a conceput căsătoria pe pământ. Și în această perspectivă suntem așa de feriți de fie întunericului și am putea să fim o pildă în acest sens, în modul în care noi gândim asupra căsătoriei, în modul în care nici nu suntem disperați să ne căsătorim, nici nu respingem din start căsătoria, ci o punem la locul ei, acolo unde a așezat-o Dumnezeu. Este un lucru legat de darurile pe care Dumnezeu le lasă pe pământ. Dumnezeu îți lasă un dar. Și toate darurile lui sunt minunate. Dacă îl lași la locul lui, acolo unde Dumnezeu l-a proiectat, va fi ok. Te vei bucura de el. Dar dacă îl pui în altă parte, va fi un bumerang care, cu o viteză fulgerătoare, se va întoarce împotriva ta și va duce suferință pe care nici măcar nu se le poți închipui. Și cu cât darul este mai de preț, cu atâta consecințele sunt mai mari. Și darul căsătoriei este un dar, este unul din darurile cele mai minunate pe care Dumnezeu i le-a dat omului. Și dacă nu-l punem la locul lui, va fi un calvar. Eu cred că o căsnicie poate fi un iad. Poate fi un iad. Și sigur va deveni un iad dacă nu lăsăm căsătoria acolo unde a ales-o unde a lăsat-o Dumnezeu. Spuneam că întrebările le lăsăm pentru mâine, dar să vedem dacă sunt întrebări, să vedem, poate avem timp pentru două întrebări, dacă sunt acum, dacă nu, celelalte le notați. Și chiar aceste două întrebări voi fi ca Traian Băsescu la conferința cu ziariștii. Foarte importantă întrebare, care este următoarea. Fie că nu știu să răspund, fie că consider că mi-a prea mult să răspund și lăsăm pentru mâine, fie că lăsăm pentru mâine. Dacă sunt două întrebări. Sau completări? Este și un microfon care circulă? Este o întrebare acolo în spate, oricum o să o repet eu, spună. Cum ar trebui să primim căsătoriile lor? Okay. O să încerc să dau un răspuns scurt. Și un necreștin se confruntă cu necazuri, și un necreștin se confruntă cu alegeri grele de făcut, și un necreștin se confruntă cu teama, se confruntă cu ispita curviei. Și din punctul ăsta de vedere, am observat un lucru foarte interesant. Chiar cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar din anumite educații, din anumită teamă, dacă ei respectă, motivația nu va fi desăvârșită și curată. Anumite principii din cuvântul lui Dumnezeu iau anumite beneficii. Din punctul acesta de vedere, cred că dacă este chiar un necreștin care cât de cât gândește așa, Dumnezeu nu are cum să fie o persoană vie, poate să fie un idol, poate să fie o lozincă, poate să fie sau să nu fie, dar cât de cât privește așa la căsătorie, nu va fi în stare să dăruiască agape, nu va avea de unde să primească agape, o dragoste necondiționată. Dar din punctul ăsta de vedere, cred că cei doi în înfruntarea cu necazurile vieții se pot ajuta. Se pot ajuta. Și sunt situații în care necreștinii, prin anumite decizii, pot intra într-un păcat sau într-o capcană și soția și sfatul soției se dovedește salvator. Deci căsătoria dintre doi necreștini, asta era întrebarea. Da. Și cred că dacă ei, în momentul în care Evanghelia este vestită într-o societate, cei credincioși îi trăiesc cu putere prezența lui Dumnezeu, dar sunt un lucru foarte interesant. Chiar cei necredincioși iau aminte și fără să întoarcă la Dumnezeu, se mai acordează cumva la valorile primare, la principiile sfinte și primesc anumite beneficii. Porunca lui Dumnezeu a fost construită spre binele nostru. Dacă o respecti, tu vei fi primul câștigat. Dacă o încalci, nu Dumnezeu va pierde, cum spune Elihu. În primul rând, tu vei pierde. Și din punctul ăsta de vedere, chiar un necreștin, când împlinește porunca lui Dumnezeu, cu siguranță nu poate împlini la chipul desăvârșit, la înălțimea standardelor lui Dumnezeu, se va mândri, uite ce am realizat eu prin căsnicia mea, sau n-are cum, este în firea pământească, zace în moarte, dar este și harul general al lui Dumnezeu, este și conștiința pe care Dumnezeu a lăsat-o, este un lucru pe care, dacă necreștinul ține cont de el, de aceste principii, poate beneficia. O a doua întrebare și ultima pentru această pauză. De ce îndemna să nu se căsătorească? Aha. Da, o să răspund scurt, dar să-mi aduce aminte că data viitoare să răspund sau la sfârșit. Oricum, hai să deschidem în 1 Timotei capitolul 5, cu versetul 14, în care spune: Nu avem timp să ne lăsăm tot context, dar uitați ce spune el. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 14. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au întors să urmeze pe Satana. Vedem că nu tot timpul el spune să nu se căsătorească. Este un pasaj în 1 Corinteni, capitolul 7. Și în 1 Corinteni, capitolul 7, este un capitol pe care trebuie să-l analizăm mai detaliat, trebuie să înțelegem contextul în care el zice este bine să te căsătorești, este bine să nu te căsătorești. Dar în următorul punct pe care îl avem, și o să urmez, o să tratez exact această problemă din 1 Corinteni, capitolul 7. Pentru că este unul care el zice și văduva, dacă nu se va căsători, se încheie 1 Corinteni, capitolul 7, zice, ea se poate căsători cu oricine în Domnul. Dar credeți-mă că eu am căpătat trecere. Dacă nu se va căsători, va fi mai fericită. Și într-adevăr, aparent, îl contrazice pe Dumnezeu. Aparent se contrazice cu sine. Teologii liberali zic că e foarte clar. Pavel și-a schimbat teologia. 1 Corinteni a fost scris așa, 1 Timotei a fost scris puțin mai târziu. 1 Corinteni, când a scris epistola către 1 Corinteni, el avea o percepție, pentru că era un celibatar, un misogin, avea o percepție asupra căsătoriei. Dacă nu reziști ispite curvie, căsătorește. Dacă nu, rămâi singur, nu s-o probleme. Cu toate astea, în 1 Timotei, capitolul 5, spunea văduvelor, căsătoriți-vă. Și din punctul ăsta de vedere, normal că ele se căsătoreau cu niște bărbați și implicit spunea și bărbaților, căsătoriți-vă sau puneți în calcul căsătoria. Dar este un pasaj în 1 Corinteni, capitolul 7, care vizează un context specific și o să-l reiau în punctele care urmează. Hai să vedem care sunt punctele care urmează. Sunt 6 puncte. Voi insista în mod special asupra punctului 6 și voi dezvolta și punctul 3, probabil. Nu le pune pe toate, pune doar pe primul. Dar vă spun, voi insista în mod special pe punctul 6 și pe punctul 3 pentru a răspunde la această întrebare. Dar să trecem puțin prin toate. Cred că un prim aspect al pregătirii pentru căsătorie este să-L faci pe Domnul singura desfătare a sufletului tău. Și vreau să vă spun un lucru. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu cu mine, dar eu cred următorul lucru. Dacă nu ești fericit, nu poți iubi. Dacă nu ești fericit, orice ce vei face în relația cu partenerul tău va fi cu scopul ca să primești. Dar nu vei putea dărui acea dragoste necondiționată. Și este normal. Atât timp cât eu nu mi-am nevoile împlinite, așa am fost construit de Dumnezeu, să caut să fiu fericit, și atât timp cât îmi am nevoile împlinite, nu pot să fac altceva decât să caut fericirea în altă parte. Și dacă eu nu sunt fericit, eu nu voi putea să mă dăruiesc necondiționat celui de lângă mine. Și în primul rând, cel de lângă mine va fi o sursă, fie că vreau că nu vrei, fie că vreau așa se va întâmpla, va fi o sursă sau o posibilă sursă prin care eu să încerc să-mi umplu golul din inima mea. Dar în momentul în care am făcut din Domnul singura mea desfătare, eu nu vin la viitorul meu partener și cer ceea ce el în veci nu va putea da, ci eu vin ca unul care am o anumită stabilitate emoțională, care sunt fericit, care sunt împlinit, care sunt conectat la sursa infinită care este Dumnezeu și fiind conectat la această sursă, am de unde să dăruiesc. S-au făcut studii și s-a observat că dacă sunt persoane care sunt într-o stare bună, dau mai mulți bani și mai des la cerșetori. Dacă sunt persoane care au trecut printr-un necaz și sunt mai triști, mai mohorâți, nu fac lucrul acesta. S-au făcut studii în care s-au observat că când este mai frumos afară, cerșetorii primesc mai mulți bani. Când este mai mohorât, primesc mai puțin. În momentul în care omul simte așa mai bine, el are de unde da. Dar în momentul în care așa totul mohorât, nu se mai poate gândi la celălalt cu adevărat, pentru că așa am fost construiți, să ne gândim în primul rând la noi. Este o nevoie pe care nu putem nega. După ce am împlinit-o, putem să ne gândim la celălalt. Nu vom fi dezamăgiți în căsătorie când vom descoperi că partenerul nu ne va putea dărui ceea ce doar Dumnezeu ne poate dărui. Și, repet încă o dată, concluzia mea din relațiile cu cei din jurul meu. Dacă nu sunt fericit, nu pot iubi cu adevărat. Dacă nu sunt împlinit, nu prea am ce dărui, ci voi fi tot timpul un cerșător care mă voi preface că dau, dar voi da tot pentru a primi. Un al doilea punct. Și ăsta este punctul care se va lega cumva de întrebarea Simonei. Creșterea în maturitate. Mă refer la maturitate spirituală, care o include pe cea psihologică. Ce-ar fi ca la vârsta de 8 ani de zile să hotărăsc cu cine să mă căsătoresc? Acum nu găsim nicio interdicție în Scriptură, dar este o alegere așa de importantă. Este o alegere așa de importantă. Cu cât creștem în viață, este o vârstă, este totuși o vârstă. Da, trebuie să trecem cumva, zic eu, de... sau măcar să ajungem în adolescență, puțin să putem pricepe câteva lucruri. Dumnezeu nu ne oprește. Dar cred că este important și acest aspect al discernământului. Ca să te poți gândi la căsătorie, cred că trebuie să știi de unde vii și încotro te duci. Cred că trebuie să știi ce este căsătoria, să poți înțelege, să poți să-ți explici de ce dorești să te căsătorești. Spuneam, dacă nu ești fericit, nu poți iubi. Se leagă unele de altele, dar un aspect specific. Dacă nu ai pace, poți dărui foarte mult celorlalți din jur. Este așa greu să faci bine celorlalți când ești pe val. Dar când ești în mijlocul încercărilor și sunt atâtea necunoscute în fața ta și nu știi cum se vor împlini nevoile tale și serviciu și toate cele și ești într-un moment de nesiguranță, așa de mult avem tendința să ne axăm pe noi înșine și să uităm pe ceilalți din jur. Nu mai are importanță cum vorbesc cu sora mea, dacă îi fac o glumă mai proastă sau nu. Eu mă gândesc la alii mele, sunt în lumea mea, sunt preocupat pentru nevoia mea de siguranță. Este normal. N-aș condamna, dar aș propune o soluție. Nevoia de siguranță se poate împlini tot în Dumnezeu. Putem avea pace, chiar în mijlocul necazului, să crezi că Dumnezeu te ține în palme, chiar dacă totul din jurul tău pare că se sfărâmă și nu știi exact ce va urma în viața ta, să crezi că Dumnezeu Creator te ține în palme și să ai pace. Și El va purta de grijă. Și când ai curajul să spui, El va purta de grijă, cum a spus Avram, poți să fii atent la cei din jur, poți să fii atent la partenerul de viață, poți în mijlocul încercărilor de la serviciu, când te întorci acasă, să dăruiești. Nu să sfidezi, nu să fii indiferent, nu să rănești. Cred că face parte din pregătirea pentru căsătorie, creșterea în maturitate. O maturitate la nivelul discernământului, o maturitate spirituală în care poți să faci față necazurilor. Era o istorie, adevărat, din păcate. Era o doamnă și a venit la un psiholog și a zis, nu mai pot să-mi respect soțul. Ei, doamnă, era un bărbat psiholog, din câte mi-aduc aminte, și zice, cum de așa? Păi hai să vă spun. Și probabil psihologul se gândea, hei, rezolvăm noi, nu, cred că e o situație așa de gravă. Cum adică bărbați nu fie respectați? Ci că eram în pădure, cu soțul și copiii, dat a apărut un urs. Soțul s-a suit în copac și m-a lăsat mine copiii jos. Și profesorul care ne povestea, profesorul de psihologie care ne-a povestit această întâmplare, ne-a zis, ce să-i mai spui? Cum să mai convingi ca să-și respecte soțul? Parcă avea dreptate. Mă refer nu la bărbați. Viața este o viață care presupune anumite provocări, presupune anumite încercări. Soția va veghea asupra ei și asupra ta și ea trebuie să aibă anumită maturitate. Dar când vine ursul, o lași singur acolo? Sau ai puterea spirituală să stai cu Dumnezeu în fața încercării și să-i fii un scut și nu să-i dai un prilej să te desprețuiască și să o provoci să meargă în linia întâi, acolo unde nu este locul ei. Nu m-am gândit la acest aspect, dar totul poate fi posibil. Vis-a-vis de creșterea în maturitate, haideți să facem o paranteză, deschidem 1 Corinteni 7 și să încerc să răspund la acea întrebare. Pentru că Pavel nu spune așa de des, este mai bine să fiți ca mine, ce spune în mod special 1 Corinteni, capitolul 7. Și haideți să deschidem. Este un pasaj care, dacă citești la prima vedere, aparent că Pavel contrazice cam tot ce am spus eu. Căsătoriți-vă ca să scăpați de ispita curviei și în cele din urmă vă zic că e mai bine să fiți ca mine. E mai fericit ca văduva să rămână singură. În schimb, dacă analizăm contextul în care el a spus aceste lucruri și punem în calcul că el nu și-a propus să dezvolte teologia căsătoriei, ci el începe cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, cu al doilea corintenii i-au pus anumite întrebări. Și el încearcă să răspundă la întrebările respective. Și în Corint, problema căsătoriei era foarte controversată. Erau unii care erau cam două grupări, din cât intuiesc din răspunsul lui Pavel, unii care erau pro-căsătorie. Cine nu se căsătorește este blestemat. Era cealaltă tabără care era pro-celibat. Căsătoria este un lucru pentru cei slabi. Este un lucru care mai bine nu-l ai. Dacă l-ai, asta este. Erau probabil unii care, soții foarte spirituale, care spuneau, da, eu nu doresc să întrețin relații sexuale cu soțul meu. Nu mi se pare potrivit, pentru nu mă ajută în spiritualitatea mea. Eu sunt o femeie sfântă, eu sunt ca o femeie de pe icoană, asta mi se pare un lucru pământesc, un lucru jalnic. Erau multe frământări. În aceste frământări, el răspunde punctual la anumite întrebări și nu dezvoltă în ansamblu această teologie, dar găsim câteva versete importante. Și este în versetul 7 și spune așa. Eu aș vrea, să uitați-vă ai în versetul 1, ca să înțelegem puțin ce obține perspectiva interpretării mele spiritul care scrie Pavel. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Dar versetul 1 poți să-l interpretezi în felul următor. Este bine ca omul să se atingă de femeie, să nu se atingă de femeie, și este rău să se atingă de femeie, poți să interpretezi așa, dar întrebarea la care Pavel răspunde ar putea să fie în felul următor. Este un lucru greșit să rămâi singur, să nu te atingi de femeie? Și el zice, este bine, în sensul că nu este un lucru rău. Și eu cred că ăsta este sensul următor. Uitați-vă în versetul 7. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. El era un celibatar. Și din perspectiva lui zice, da, el vrea să arate că faptul de a fi singur nu înseamnă să fii un frustrat și un nefericit și un însingurat și un blestemare Dumnezeu. Zice, din perspectiva mea, eu sunt foarte satisfăcut cu starea pe care mi-a dat Dumnezeu și eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, ar fi ok. Eu depun mărturie. Dar, spune el, să citim și a doua parte a versetului, fiecare are de la Dumnezeu, nu de la mine, chiar dacă eu gândesc așa, chiar dacă este darul meu, darul lui. Unul într-un fel și altul într-altul. Cu alte cuvinte, el zice, din perspectiva mea ca celibatar, eu sunt de plin satisfăcut, nu mă simt frustrat că nu sunt căsătorit, ba mai mult, este absolut ok și n-aș concepe altfel viața și lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Dar nu eu hotărăsc lucrurile astea, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, fie darul căsătoriei, fie darul celibatului. Cu alte cuvinte, în original este carisma, este ca un dar pe care îl primești la Dumnezeu, să-l pui în folosul altora. Dumnezeu a gândit în lucrarea lui ca unii să primească darul să fie singuri și așa să fie mai eficienți în lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o și tot Dumnezeu a conceput ca unii să primească darul să căsătorească ca așa să fie mai eficienți în lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Dar nu uitați, ambele sunt daruri care vin de la Dumnezeu și dacă vin de la Dumnezeu, sunt daruri desăvârșite și El hotărăște acest lucru. Și trebuie să-l acceptăm. Nu trebuie să ne înspăimântăm de căsătorie. Poate fi un dar, dacă Dumnezeu ți-l dă. Dar mai ales nu trebuie să ne înspăimântăm și o să-l luăm mai târziu de gândul că vom rămâne singuri. Dacă Dumnezeu are cu tine un plan și este mai bine și să rămâi singur, El îți va da darul celibatului, se va ocupa de toate nevoile tale, îți va asigura o protecție specială, nu ai nevoie să te neliniștești, acceptă-l ca un dar. Dacă El ar fi știut, Creatorul tău, că este mai bine pentru tine să-ți dea carul căsătoriei, ți-l-ar fi dat. Dar El știe mai bine, problemul de încredere, că este mai bine să rămâi singur. După care urmează ultima parte a capitolului și spune în felul următor, versetul 26. Aici din versetul 25, cât despre fecioare n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat, ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. ești legat de o nevastă. Nu căuta să fii deslegat. Observați, el pune în primul rând, dacă tu ești în contextul căsătorit, nu căuta să fii singur, rămâi așa cum ești. Nu ești legat de nevastă, nu căuta nevastă. Însă, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruți. Lucrul care nu se pune în calcul este că Pavel nu are cum să contrazic în același capitol afirmația din versetul 7, în care el afirmă că dacă ai darul căsătoriei, este de la Dumnezeu și este ok. Nu este un blestem, este un dar. Dumnezeu nu ți-ar da darul căsătoriei ca să ai mai multe necazuri pământești. Eu nu cred că acesta este Dumnezeu. Dar trebuie să privim cu atenție versetul 26. Iată dar ce cred eu că este bine, și a scrie cu litere mari, având în vedere strâmtorarea de acum. Ce înseamnă strâmtorarea de acum? Cred că era vorba de contextul specific al celor din Corint. Cred că ei nu erau prigoniți, din cât avem detalii, dar cred că din punct de vedere, să spunem, al condițiilor economice, era o strâmtorare economică. Era un context foarte tulbure social, bănuiesc, ceva de genul acesta. Era poate ceva de genul unei foamete cumplite. Nu știu exact ce era. Dar era o vreme de strâmtorare în care probabil pentru a-ți câștiga pâinea trebuia să muncești foarte mult și trebuia să rezolvi foarte multe lucruri și atunci timpul pe care tu trebuia să-l investești în lucrarea lui Dumnezeu era foarte mic. Din punctul ăsta de vedere, să începi în situația asta o relație care necesită foarte mult timp, care necesită foarte multă grijă, înseamnă ca din timpul pe care tu îl dai lucrării lui Dumnezeu să-l mai scurtezi. Și Pavel zice, nu păcătuiești, dar cred că vei începe o relație într-un context foarte tulbure, care îți va produce foarte multe necazuri și îngrijorări. Nu păcătuiești, dar tu te arunci singur. Dacă ar începe acum o prigoană cumplită, ca la sânge, pe timpul, să spunem că suntem în timpul Holocaustului, și eu acum aș începe o relație cu o fată, va fi un context foarte tulbure. Va fi un context foarte tulbure. Foarte mult din energiile mele se vor duce acolo și atunci, în acest context, el zice, vreau să vă cruți de necazuri și probleme pământești. Este mai bine pentru voi, în acest context specific, să lăsați căsătoria deoparte ca să puteți să investiți puținul timp pe care îl mai aveți în lucrarea din Biserica lui Hristos și probabil după ce va trece această perioadă de strâmturare, lucrurile vor fi altfel. Din punctul ăsta de vedere, el vorbește la sfârșitul capitolului 7 și de, dar asta în interpretarea din engleză, și de ruperea logodnei. Pentru că aici cred că este interpretarea este în felul următor. Dacă este cineva care a început o relație cu o fată, și este acea vreme, această vreme de strâmtorare, dacă el decide să renunțe la această relație pentru că vede că contextul este foarte tulbure și este foarte greu să ai astfel de relație și timpul alocat slujirii în biserică este foarte mic, el nu păcătuiește dacă renunță la această relație. Dacă continuă relația, nu păcătuiește, dar ar fi mai bine dacă renunțe. Dar asta înseamnă să fie foarte stăpân pe voința lui, spune în limba engleză, și dacă este stăpân, face mai bine. Dacă nu, face bine, nu păcătuiești. Așa este și contextul cu văduva. Zice, dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Dar cred că totul pornește de la versetul 26. Iată dar ce cred că eu este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Nu cred că principiile care sunt aici pot fi generalizate pentru orice context în care noi trăim. Este interpretarea cu, dacă voi credeți că le-am putea generaliza și asta ar fi principiile lui Pavel. Pe de o parte, Pavel s-ar contrazice cu el, pe de o parte ar contrazice Geneza capitolul 2, dar totuși nu putem ignora acest pasaj. Și interpretarea pe care am eu este cea pe care am dezvoltat-o, chiar dacă ar fi mai multe lucruri de spus ca să o argumentez. Dar asta este poziția mea. Deci răspunsul Simonei, pentru întrebarea Simonei, Pavel nu zice, nu vă căsătoriți, dar el zice, sunt anumite contexte în care căsătoria nu reprezintă o eficiență în lucrare. Văduva va fi mai fericită dacă rămâne singur. Pentru că în acest context el zice, vremea s-a scurtat. Este puțin timp. Timpul pe care l-aveți, investiți-l cu eficiență maximă în lucrare. Și dacă nu mai ai, dacă debea ai atât timp, din pricina contextului social în care trăiești, să mai investești în lucrarea în biserică, să începi o relație. Relația asta presupune timp, presupune energie, presupune multe complicații care apar. Și atunci este mai bine. Și chiar dacă ai început o relație cu o fată, poți renunța la ea și pentru această perioadă este bine. În contextul actual, dacă ar fi să fac o mică portiță, noi putem să trecem printr-o vreme de strâmtorare, într-un fel sau alt. Dacă interpretarea mea este că este corect, s-ar putea ca această vreme de strâmtorare să fie poate elementul financiar. Poate ești într-o situație în care părinții nu te poți întreține. Poate ești într-o situație în care nu ai părinți care să-ți ofere un suport financiar. Ești și student, ai și servici, foarte multe energii se duc ca să te întreții. Poate este mai bine în perioada asta să timpul care îți mai rămâne să-l investești în lucrarea lui Dumnezeu până se vor mai clarifica lucrurile în viața ta. Dacă ar fi să fac o aplicație strict. Dar creșterea în maturitate, ca să leg 1 Corinteni 7, cred că se leagă de acest aspect. Să fii un om responsabil care să poți aduce o pâine pe masă. Să trecem repede prin următoarele puncte, să facem o pauză. Creșterea în dragoste, am vorbit despre ea. Dacă nu aducem în căsătorie agape, în 1 Corinteni, capitolul 13, va fi un calvar. Dar dacă vrem să aducem agape, înainte să ne căsătorim, trebuie să ne deprindem în relațiile din familia de origine. Acolo este cel mai bun lucru. Modul în care bărbații se comportă cu surorile lor vorbește enorm despre modul în care se vor comporta cu soțiile lor. Modul în care surorile se comportă cu frații lor de sânge, mă refer, vorbește enorm despre modul în care ele se vor comporta față de viitorii lor soți și este cadrul cel mai sfânt sau cel mai aproape în care putem exersa lepădarea de sine, în care poți să dăruiești, în care înveți să ierți, în care înveți să dăruiești necondiționat și prin care te pregătești pentru taina căsătoriei. Următorul punct. Înțelegerea tainei căsătoriei. Dacă e o taină, cum să o înțeleg? Oricum, poți vorbi cu cei care sunt căsătoriți, poți studia singur scriptura, poți citi cărți. Sunt informații de care ai nevoie, ca nu cumva să intri în un univers atât de complex și sfânt și din neglijență, nu din rea voință, să dărâm tot ce este în jurul tău. Este important și acest aspect. Următorul punct. Implicarea în slujire. Când te implici în slujire, începi să te cunoști mai bine pe tine. Începi să-ți vezi vulnerabilitățile, limitele, punctele tari, punctele slabe și nevoile tale. Probabil vor vorbi despre profilul ajutorului potrivit pe care îl cauți. Adam avea o lucrare de slujire. El își cunoștea lucrarea și a văzut limitele. Din această perspectivă a fost ușor când a văzut-o pe Eva să zic, iată în sfârșit ceea ce caut, ceea ce am nevoie. Și ar putea fi un aspect important. Și oricum fără slujire nu există creștere în maturitate și dragoste. Versetul 6. Și un domeniu pe care vreau să insist în continuare este curăția în relațiile băieți-fete. Este un domeniu în care semănăm. Și părerea mea este că ceea ce vom semăna înainte de căsătorie în acest domeniu vom culege din plin. Chiar dacă ne cerem iertare, într-un anumit sens tot vom culege, sunt consecințe care rămân. Nu este o tragedie. Ne putem cere iertare, putem începe o viață nouă și Dumnezeu va transforma răul spre bine cumva. Dar sunt consecințe în modul în care ne comportăm în relațiile băieți-fete. Chiar dacă noi spunem că nu-i nimic. Dar cea mai mare tragedie este că noi înșine semănăm o anumită atitudine, un anumit fel de raportare față de sexul opus cu care ne vom lupta cumplit atunci când ne vom căsători. Înainte să fac o pauză, aș dori să, și după aceea vom începe punctul 6, aș dori să vorbesc puțin despre creșterea în maturitate și în dragoste, punând accent pe agape, pe cel care dăruiești. Să te pregătești pentru taina căsătoriei, să te apropie de Dumnezeu, să începi să semeni din ce în ce mai mult ca El, să deprinzi trăiești în curăție, să fii un om care știi de unde te duci și cu tot drept, care să faci față necazurilor vieții, care să fii responsabil, care să te lepezi de tine însuți, chiar când treci prin suferință, și atunci să fii preocupat de cele mai mici detalii și nevoi ale celui de lângă tine. Și încă un aspect. Să nu fie nevoie să joci teatru. Să nu te prezinți într-un fel. Și să-ți fie teamă de apropierea celuilalt de lângă tine, pentru că el te va descoperi de fapt așa cum ești. Bine, domeniul este mult mai complicat, pentru că sunt persoane cu stimă de sine scăzută și atunci au probleme în apropierea de un partener, tocmai pentru că n-au încredere în valoarea pe care Dumnezeu le-a dat-o și au anumite complexe și există o teamă de apropiere, pentru că atunci, dacă cel de lângă mine mă va descoperi cum sunt cu adevărat, ce se va întâmpla? Dar în momentul în care crești în relația cu Dumnezeu, în dragoste și în maturitate, începi să ai o părere corectă despre tine în lumina lui Dumnezeu, să nu ai această teamă, ba mai mult, să vezi darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine, să înfrânezi răul pe care Dumnezeu l-a pus în tine, să crești în asemănarea cu El, să nu-ți fie frică de apropierea de cineva, ci apropierea de cineva să fie un lucru care ție să-ți dea o satisfacție. O satisfacție că atunci când celălalt se va apropia mai mult de tine, nu va descoperi gunoaiele ascunse, ci va descoperi nestematele ascunse. Este așa provocare să îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, să vii liniștit, să poți să începi liniștit într-o relație fără teama că celălalt te va descoperi, ci știind că tu fiind în creștere permanent în asemănare cu Hristos, celălalt nu va avea decât să descopere lucruri mai frumoase, nu din tine, pentru că nu avem nimic bun în noi, ci din caracterul lui Dumnezeu, care coboară în noi dacă împlinim cele 6 puncte. Dar să facem o pauză de 50 minute și să continuăm.